Bu Azatlık Radyosu, Praga'dan yapıramız. Assalamu alaikum. Bugün dasturumuzda Alisher Usmonov Britaniya boylari ro'yxatida 8-chi o'rinni egalladi. O'zbekistonda ayrim xorijiy saytlarga to'siqlar olib tashlandi, ammo ular orasida ozodlik yo'q. Ikki rossiyalik Chernogoriyada davlat to'ntarishiga urinishda ayblandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Asli o'zbekistonlik, hozirda Rossiyada yashayotgan oligarx Alisher Usmonov Buyuk Britaniyaning eng badavlat 10 kishisi ro'yxatiga kirdi. Ushbu ro'yxatni The Times jurnali e'lon qildi. O'tgan oy Bloomberg Usmonovni dunyo boylari ro'yxatida 70-chi o'ringa qo'ygandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Times jurnali Namanganda tug'ilib, ayni paytda Rossiyada faoliyat yuritayotgan tadbirkor Alisher Usmonovni Britaniya boylari ro'yxatida 8-chi o'ringa qo'ygan. Usmonovning boyligi 11339 milliard funt sterlingni tashkil qilishi yozilgan. Sayt ma'lumotiga ko'ra, Usmonov bu boylikni tog' ishlari va investitsiya sohasida qo'lga kiritgan. Alisher Usmonov Bloomberg 2 aprel kuni e'lon qilgan jahondagi 50 nafar milliarder reytingida 70-chi o'rinni egallagandi. Reytingda aytilishicha, uning boyligi bir yilda 2 milliard dollarga ko'paygan. 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan boshlab Alisher Usmonov O'zbekistonda turli loyihalar ustida ish boshlagani rasman xabar qilingandi. Jumladan, Prezident Mirziyoyev so'nggi marta 1 mart kuni Alisher Usmonov Namangandagi obod qishloq dasturi uchun 50 million dollar ajratganini yig'ilishlardan birida aytib o'tgan. Bundan tashqari, Alisher Usmonov O'zbekistonga 7 milliard dollar sarmoya kiritmoqchi ekani to'g'risidagi xabarlar ham paydo bo'lgandi. Ayni paytda Alisher Usmonov Amerika Qo'shma Shtatlari Vladimir Putin hukumati va uning yaqinlariga joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga ham kiritilgan. Times jurnali ro'yxatida Usmonovdan tashqari yana 2 nafar rossiyalik tadbirkor kirgan. Alfa Group investitsiya kompaniyasining asoschilaridan biri Mikhail Fridman har yili e'lon qilinadigan ro'yxatga 1 marta kirdi. Times jurnaliga ko'ra, u 10.9 milliard funt sterling bilan 10-chi o'rinda. Ro'yxatda Roman Abramovich 9-chi o'rinni egalladi. Jurnal ma'lumotlariga ko'ra, uning boyligi 11 milliard funtdan ortiqni tashkil qiladi. O'tgan yilda Abramovich Britaniyaning uzoq muddatli vizasidan ajraldi, ammo mamlakatga Isroil pasporti bilan kirishi mumkin. Ro'yxatda 1-chi o'rinni 22 milliard funt sterling bilan hindistonlik aka-uka Shiri va Gopi Hindiya egallagan. Ular ishlab chiqarishning turli sohalariga va moliyaviy sektorga sarmoya yotqizish bilan shug'ullanadi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
O'zbekiston prezidenti huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bosh direktori Komil Allamjonov juma kuni to'siqlar olib tashlangan saytlar ro'yxatini e'lon qildi. Ro'yxatda O'zbekistonda so'nggi 10 yilliklar davomida to'sib qo'yilgan BBC O'zbek xizmati, Amerika ovozi, Center 1, Farg'ona Asia Terra va boshqa xorijiy agentlik saytlari nomlari bor, ammo Ozodlik radiosi va boshqa mustaqil nashrlar ro'yxatda keltirilmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Avvalroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha vakili Arlem Dizir O'zbekiston hukumatini ayrim ommaviy axborot vositalarini bloklashni to'xtatishga chaqirgan edi. Komil Allamjonov o'zining Facebook'dagi sahifasida e'lon qilgan bayonotida agentlik ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha vakili Arlem Dizirning bayonotini o'rganib chiqqani va ayrim yangiliklar veb resurslarga kirish muammolari borasidagi faktlarni diqqat bilan o'rganib chiqqanini ma'lum qildi. O'rganish natijasida ko'rsatilgan veb resurslarning O'zbekistonda to'laqonli ishlashlariga to'siq bo'lgan texnik kamchiliklar aniqlandi va ularni bartaraf etish borasida tegishli chora-tadbirlar ko'rildi, deyiladi Allamjonov bayonotida. Shu bilan birga Allamjonov xorij ommaviy axborot vositalari va jurnalistlar jamoasini jurnalist etikasi tamoyillariga rioya etish kerakligini ham ta'kidladi. Tasdiqlanmagan va yolg'on axborotlardan foydalanmaslikni, shuningdek asoslanmagan mish-mish va gumonlarni tarqatmaslikni so'raymiz, deyiladi Allamjonov bayonotida O'zbekistonda BBC, Farg'ona, Ozodlik veb sahifalari 2004 yildan buyon to'sib qo'yilgan, ammo to'siqlar olib tashlangan saytlar ro'yxatida Ozodlik radiosi va boshqa mustaqil veb nashrlarning nomlari keltirilmagan. Londonda yashovchi o'zbekistonlik tadqiqotchi Alisher Ilhomov o'z Facebook sahifasida Komil Alanjonovning bayonotiga munosabat bildirar ekan, do'ppini osmonga otishga hali erta deb yozdi. O'zbekiston haqida eng muhim axborotlarni beruvchi Ozodlik, Eltus.com saytlari va O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi saytlari bilan bog'liq texnik muammolar saqlanib qolmoqda. Agar ushbu saytlarga kirish uchun texnik muammolar saqlanib qolsa, so'z erkinligi tomon qadam emas, balki ajrat va hokimlik qil siyosati tomon harakat bo'ladi. Bu holda jurnalistik jamoa ikkiga bo'linadi. Agar omadi kelganlar omadsizlar haqida jim tursa, bu siyosat 100% ish beradi, deb yozdi Ilhomov. Mustaqil saytlar to'silgani bois O'zbekiston hukumati uzoq yillar davomida chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet dushmanlari ro'yxatida bo'lib kelgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
10-may kuni Chernogoriya sudi 14 nafar shaxsni amalga oshmay qolgan davlat to'ntarishi urinishiga aloqador jinoiy tashkilotni tuzishda hamda terrorchilikda aybdor deb topdi. Aybdor deb topilganlar orasida 2 nafar Rossiya harbiy razvedkasi agentlari bor. Bular Edvard Shishmakov va Vladimir Popov bo'lib, ular sirtdan sud qilindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Tahlilchilar 12 oy davom etgan sud jarayoni Balkan davlatlarining NATO va Yevropa ittifoqi bilan integratsiyasiga xalaqit qilish uchun Rossiya ko'rgan choralarini fosh qilganini aytmoqda. Balkan davlatlari bo'yicha mutaxassis Jasmin Muzanovich shunday dedi. NATO a'zo davlatda Rossiya va Serbiya vakillari davlat to'ntarishini amalga oshirishga uringani haqidagi sud qaroriga guvoh bo'lib turibmiz, dedi Muzanovich. U Rossiya va Serbiya urinishlari muvaffaqiyatsiz yakunlangan bo'lsa-da, ularning harakatlari Chernogoriyada va umuman mintaqada xavfsizlik vaziyati salbiy tomonga o'zgarishiga olib kelganini qo'shimcha qildi. Sud bir guruh Chernogoriyalik, Serbiyalik va Rossiyalik millatchilar 2016 yilgi parlament saylovi chog'ida parlamentni egallab olish uchun fitna uyushtirib, o'sha paytda bosh vazir bo'lgan Milo Jukanovichga suiqasd qilish va Chernogoriyaning NATOga qo'shilishiga xalaqit berish uchun Rossiya parast rahbariyatini hokimiyat tepasiga keltirishga uringan deb hukm chiqardi. NATOga qo'shilish tarafdori bo'lgan Jukanovich hozirda Chernogoriya prezidenti bo'lib, mamlakatda 1991 yildan beri hokimiyatga kelgan eng qudratli siyosatchidir. Yuqori lavozimli Rossiya rasmiylari Chernogoriya ayblovlarini ahmoqona deya ta'riflab, ularni keskin rad etdi. Ammo Britaniya tashqi ishlar vaziri Jeremy Hunt bu fitnani Rossiyaning Yevropa demokratiyasiga putur yetkazishga qaratilgan urinishlarning yana bir misoli deya baholadi. Yevropa ittifoqi 16 yildan beri G'arbiy Balkan davlatlarini ittifoqqa qo'shib olish masalasini ko'rib chiqmoqda. Ammo Xorvatiya blokka qo'shilib olgandan keyin ushbu masalada sezilarli siljish bo'lmadi. Tanqidchilar Yevropa ittifoqi ichki muammolar bilan band bo'lgani uchun Balkan davlatlarini integratsiya qilish masalasi e'tibordan chetda qolayotganini aytishmoqda. Qolaversa, Yevropa davlatlarida o'tkazilayotgan saylovlarda o'ng qanot populist partiyalar o'rin egallayotgani ittifoqqa yangi a'zo qo'shib olish masalasini mushkullashtirmoqda. Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis Milan Nich ayrim Yevropa ittifoqi davlatlari yetarlicha xulosa chiqarib, Rossiya tahdidlarga qarshi kurashish uchun Balkan davlatlari bo'yicha siyosatlarini o'zgartirganliklarini aytdi. Ammo Chernogoriya prezidenti Jukanovich ittifoq ichki va tashqi mojarolar tahdidi katta bo'lgan mintaqada ko'proq chora ko'rishi kerakligiga ishonadi. Sud qarori e'lon qilinishidan oldin Reuters agentligiga bergan intervyusida Jukanovich Rossiya va Xitoy kabi uchinchi taraflar mintaqada Yevropa ittifoqining muayyan faoliyati bo'lmagani uchun o'z foydasiga chora ko'rmoqda, dedi. AQSh esa Rossiyaning Serbiya, Kosovo, Shimoliy Makedoniya hamda Bosniyadagi harakatlarga qarshi kurashish uchun Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik qilayotganini ma'lum qildi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijonlik yigit organ xodimlarining qiynog'idan so'ng o'zini osgani iddao qilindi. Mirziyoyevning qudasi rahbar bo'lgan Milliy gvardiya vakolatlari yanada kuchaytiriladi. G'uchumsoy oltin konida 2 lahimchi zaharli gazdan bo'g'ilib o'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon shahrining Bektosh Rahimov mahallasida yashaydigan 33 yashar Begzodbek Yunusov 10 may kuni uyining omborxonasida osilgan holda topildi. Marhum yaqinlarining iddao qilishicha, Begzodbek Yunusov 4 may kuni tushdan keyin shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan noqonuniy dori sotishda gumonlanib ushlangandan so'ng qiynoqqa solinib, undan singlisining noqonuniy dori savdosi bilan shug'ullanishi haqida ko'rsatma olingan. 5 may kuni soat kechasi 2 da qo'yib yuborilgan Begzodbek Yunusov uyga kelganda uning tanasida kaltakdan jarohatlar borligini ko'rganini aytgan yaqinlariga ko'ra, Begzodbek uni militsiya xodimlari urganligini aytgan. 5 may kuni ertalab omborxonada o'zini osgan Begzodbek Yunusovning jasadi oradan 5 kun o'tgandan so'ng 10 may kuni topilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Begzodbek Yunusov 5 may kuni uyidan sirli ravishda g'oyib bo'lgan va 5 kundan buyon yaqinlari uni qidirgan. Begzodbekning ukasi Javlonbek Yunusovning aytishicha, 4 may kuni akasini noqonuniy dori savdosida gumonlab ushlab ketishgan.
Kechasi 2 da keldim bu akalarni. Nima qo'yib yubordimi, yaxshimi, hamma yo'q desam, yig'ladi, "Alo, meni urib bo'ynimga qo'yishdi. Seninga pokazaniya berasan" dedi. Qo'rqqanimdan pokazaniya berib yubordim, "Alo" deyapti.
Nimaga pokazaniya berish kerak? Nimaga pokazaniya berish kerak?
Allaqa tabletga boru. Nomini bilmayman. Xullas u yerda meni opam bo'lmagani, yo'q bo'lgan, yo'q insonni bo'yniga qo'yishyapti. Bezod akam rahmatligini nima deyapti? "Sen sinimdan olganman" deysan deyapti. Xolam borsa deb, "Bezod, nima bu?" desa, "Sinimdan olganman Gulnozadan" deyapti. U opam bo'lmagan u yerda. Prost uni urib bo'yniga qo'yishgan. "Bezod, nima qilganing? Kaltaga chidamasdan mastan qilib seninga pokazaniya berdimi" desam, "Seni qattiq qiynashdi" deyapti. "Sadrlarga aytib tushaman seni. Bo'ldi, endi qamalib ketasan, pokazaniya bermasang qamalasan" deb qo'rqitgan uni.
Deydi Javlonbek. Begzodbek Yunusovning singlisi Navro'zaning iddao qilishicha, akasi kechqurun kelganda uning badanida jarohat izlarini ko'rgan.
"Kechasi keldi aka. Shunaqa darajada ranglari oqarib ketgan, lavlari ishib ketgan, nima bo'ldi ularga" desam, "Bunday ochuvdi, lavlari yorilib ketgan edi, mana bitta yuzi ishgan edi. Keling, tromka qilib olay, rasmga olay" desam, yo'q deb qo'rqib ketdi. "Keling, o'g'li, iltimos" dedim, "mashinani chiqaraman" dedim. Desam, yo'q, meni uzi olib qilib bo'lishdi, yo'q, hozir men qo'rqaman, kelgan meni yomon qilishadi ular" dedi.
Deydi Navro'za Yunusova. Javlonbekning aytishicha, marhum akasining singan oyog'i doim og'rib turgani uchun u og'riq qoldiruvchi dori ichib yurgan.
"Stroykalar ishlaydi u akam. Usta, stroykada temir kirib ketgan, oyog'i singan, keyin uni temir qo'yishgan. Oyog'i og'riydi. Og'rimasligi uchun u bitta, ikkita qilib ichib yuradi."
Deydi Javlonbek. Begzodbekning yana bir singlisi Shahzodaning aytishicha, ularning akasi yo'q bo'lib qolgani haqida militsiyaga qilgan arizasi inobatga olinmagan.
"Bormagan joyimiz qolmadi, militsiyalarga borib aytdik. Aytishgan ular ham o'zlari aybdorsanlar, ish kuchi qo'yib yuborgan. Bevashnaldi ish ular ham. O'zini osiladigan darajada unga zulm o'tkazganini biz bilmovdi. Kecha qo'shnilar kladovkalar xasiyapti, uyimizga kiryapti deydi. Bor kirchiydi, kirsa haqiqatda o'zini osib qo'ygan edi ekanda, hamma yo'g'i ishib qora bo'lib ketgan edi ekan",
deydi Shahzoda Yunusova. 10 may kuni Begzodbek Yunusovning jasadi sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazish uchun olib ketilgan va keyin yaqinlariga qaytarib berilgan. Marhum 11 may kuni dafn etildi. Begzodbek Yunusovning 3 yashar qizi va 1 yashar o'g'li yetim qolgan. Ozodlikda Begzodbek Yunusovning militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganiga oid aniq faktlar yo'q. Andijon shahar ichki ishlar bo'limining ozodlik gaplashgan mulozimi Begzodbek Yunusovning jasadi osilgan holda topilganini tasdiqladi, ammo telefon orqali bundan ortiq ma'lumot bera olmasligini aytdi. Andijon shahar prokuraturasiga ozodlik qilgan qo'ng'iroqlar javobsiz qoldi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin. O'zbekiston kadrlar siyosati.
10 may kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi Milliy gvardiyaga ommaviy tadbirlar xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq yangi vakolatlar berishni ko'zda tutadi. 2017 yili mustaqil vazirlik maqomi berilgan Milliy gvardiya bu qaror kuchga kirganidan so'ng davlat va jamoat tartibini saqlashda Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati bilan ayni vakolatga ega bo'ladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Milliy gvardiya qo'mondonining birinchi o'rinbosari prezident Shavkat Mirziyoyevning qudasi Botir Tursunovdir. 10 may kuni O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokama qo'yiladigan rasmiy saytda Vazirlar Mahkamasining ommaviy tadbirlarni o'tkazish qoidalariga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risida deb nomlangan qaror loyihasi e'lon qilindi. 25 maygacha muhokama qo'yilgan bu hujjat muallifi deb Ichki ishlar vazirligi ko'rsatilgan. Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 29 iyuldagi 205 sonli qaroriga kiritish taklif etilgan o'zgartish va qo'shimchalar avvalgi hujjatdagi ichki ishlar organlari va DXX degan so'zlar yoniga Milliy gvardiya degan so'zni qo'shib chiqishdan iborat. Hukumat qarori loyihasida ommaviy tadbirlarni o'tkazishda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi bo'linmalarining majburiyatlari qilib, ichki ishlar organlari naryadlari bilan birgalikda xizmat olib borish va ularning faoliyatini jangovar panasini ta'minlash, ommaviy tadbir o'tkaziladigan obyekt hududini o'rab olishda ishtirok etish, ichki ishlar organlari bilan birgalikda zaxira kuchlarini tashkil etish, jamoat xavfsizligini ta'minlashda ichki ishlar organlarining bo'linmalari hamda boshqa manfaatdor vazirliklar va idoralarga ko'mak etib belgilangan. Joriy qonunchilikda Milliy gvardiyaga ommaviy tadbirlar paytidagi xavfsizlikni ta'minlash jarayoniga aralashuv vakolati berilmagan. 1992 yili O'zbekiston Mudofaa vazirligi tarkibidagi harbiylashgan tuzilma sifatida tashkil etilgan Milliy gvardiya shaxsiy tarkibiga yaqinlargacha 1000 nafardan oshmagan va u asosan strategik obyektlarni qo'riqlash bilan shug'ullanuvchi xodimlar kelgan. Milliy gvardiya Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin 2017 yili alohida vazirlik maqomidagi tuzilmaga aylantirildi. Yangi harbiy tuzilma funksiya va vakolatlari aniq belgilangan qonun hozircha yo'q. Prezident va Vazirlar Mahkamasi qaror va farmonlari asosida ishlayotgan bu tizim boshqa kuch ishlatish salohiyati berilgan idoralar kabi prezidentga bo'ysunadi. Milliy gvardiya qo'mondonining birinchi o'rinbosari Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunovning otasi general Botir Tursunovdir. Hukumatga yaqin mulozimlarning ozodlik aytishicha o'rinbosar degan aniqlamaga qaramay prezidentning qudasi hozirga kelib nafaqat Milliy gvardiya balki O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarini nazorat qilayotgan asosiy shaxsga aylangan. Botir Tursunov 90-yil yillar oxirida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining terrorizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi rahbari bo'lib ishlagan, so'ngra lavozimi pasaytirilib vazirlikning Toshkent viloyati boshqarmasida ishlagandi. 2018 yilning 10 yanvar kuni O'zbekiston Xavfsizlik kengashi yig'ilishida qilgan chiqishda Mirziyoyev bu yangi tuzilma vazifasining davlat xavfsizligini ta'minlash, inson huquq va erkinliklarni ro'yobga chiqarish, aholini turli terrorchilik xatarlaridan, jinoiy va boshqa noqonuniy xatti-harakatlardan himoya qilishdan iboratligini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Kambag'allarga uy qilib berilgan Andijondagi masjid xarobaga aylanganidan aholi norozi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Andijon shahar Taxta ko'prik mahalla turguni Shukrullo Yodgori boshliq faollar sobiq masjidning 100 kishi bitta hojatxonada navbatda turadigan sassiq xarobaga aylanganidan ozodlikka shikoyat qilishdi. 1991 yilda Saudiya Arabistoni moliya ko'magi va xalq hashari bilan qurilgan masjid va madrasadan iborat binoga 2018 yili kam ta'minlangan 25 oila joylashtirilgan edi. O'zbekiston musulmonlar idorasi mulozimiga ko'ra, bino 1998 yilga qadar masjid va madrasadan iborat majmua sifatida faoliyat ko'rsatgan. 1998 yilda bu kabi muassasalar qayta ro'yxatdan o'tkazilayotganda mazkur maskan ro'yxatdan o'tmasdan qoldi. Bino davlat tasarrufiga o'tdi, dedi musulmonlar idorasi mulozimi. Sobiq masjid binosiga yaqin joyda yashaydigan Shukrullo Yodgorovga ko'ra, binoning odam yashashi uchun mo'ljallanmagani bois antisanitariya holati yuzaga kelgan. Yodgorov bu yuzadan aprel oyida prezident qabulxonasiga murojaat qilgani va olgan javobidan qo'rqmaganini aytadi. Andijon shahar yer tuzish va ko'chmas mulk kadastr davlat korxonasi mulozimining ozodlikka bildirishicha, sobiq Taxta ko'prik masjidi davlat mulki sifatida 2018 yilda ro'yxatga olingan va kam ta'minlangan turar joyga muhtoj 25 ta oila joylashtirilgan. Aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston prezidenti qaroriga asosan bu 25 oila hokimlik tasarrufida qavatidagi binoga vaqtincha joylashtirildi. Oldin masjid sifatida qurilgan bu binoning birinchi qavatidagi namoz o'qiladigan zal madaniyat boshqarmasiga kiyim-kechak ombori sifatida berib qo'yilgan, dedi mulozim. Ozodlik muxbirining masjid uchun qurilgan binoning yashash uchun mo'ljallanmagani bois u yerda ko'chirilgan aholi antisanitariya holatda yashayapti degan savoliga mulozimning javobi mana bunday bo'ldi. Davlat mulki bo'lgan bino tashlandiq holatda edi. U yerda muhtoj oilalarning bir amallab yashab turgani shu sharoitda ma'qul yechim. It, mushuk va narkomanlar yashagandan ko'ra o'sha g'ariblar yashagani ma'qul. Bu 25 oila u yerda abadiy qolmaydi. Binoning kelajakda madaniyat sohasiga oid maskan bo'lishi rejalangan, dedi yer tuzish va ko'chmas mulk kadastr idorasi mulozimi. Kambag'allar yotoqxonasiga aylangan masjidga yondosh Andijon shahar Do'stlik ko'chasida yashaydigan va ismi efirda aytilmasligini istagan mahalla bosboni huzurlik bilan suhbatda ba'zi tafsilotlarni hikoya qildi. Masjid ichiga joylashganlarning ko'pi muqaddam sudlangan va muammoli oilalar. O'zaro janjal ko'p. Tualet talashib ham urushib ketishdi ana kun, deydi mulozim. Taxta ko'prik mahallasi faollari mahalliy mulozim va jurnalistlar befarqligidan charchab, mustaqil jurnalist Karimbek To'ramurodni xarobaga aylangan sobiq masjid muammosini yoritish uchun taklif qilishdi.
Haqiqiy ahvolni ko'rsangiz yig'laysiz. Biz hammasini video tasvirlarda ko'rsatib bera olmadik. Tasavvur qiling, 30 ta oila, endi 4tadan sanasangiz 120 ta odam bo'ladi. Bittagina hojatxona, uning ham eshigi yo'q. Ichkarida bittagina teshigi bor, endi qo'pol bo'lsa ham. Xonalar zax bo'lib ketgan. Ayrimlari o'sha hujrani chavlab olgan, tualet qilib, yuvinadigan joy qilib. Qanday yuvinishlarini aytib berishdi, uni eshitgandirsiz videoda. 4ta yostiqni tashlab, ustiga kelayotganini tashlab, qo'l bola zanna qilib cho'milamiz, keyin suvni olib borib o'sha tualetga oqizamiz degan gaplarni aytdi, bu gaplarni eshitib yig'laysiz. O'sha xonalarda 5 daqiqadan ortiq tura olmadim. Nima uchun? Chunki havo almashmaydi, shamollatilmaydi xonalar. Bir joyda turishgan, bir joyda yotishgan, bir joyda er-xotin bo'lishgan, bir joyda ovqat pishirishgan, bir joyda ovqatlanishgan xonalar zax va juda qo'lansa hid bo'lib ketgan.
Ozodlik bilan suhbatda jurnalist Karimbek To'ramurod vaziyat video tasvirdagidan ham yomonroq ekanini aytadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli oltin konida gaz to'planib qolishi oqibatida 2 konchi zaharlanib o'ldi. Gaz chiqqan paytda konda bo'lgan yana 2 lahimchi gazdan kuchli zaharlanish tashxisi bilan kasalxonaga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kombinat ishchilaridan birining ozodlikka yetishicha fojia 9-may kuni Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani hududida joylashgan Hujum soy oltin konida ro'y bergan. Navoiy kon metallurgiya kombinatining texnika xavfsizligi bo'yicha mas'ullardan biri 2 nafar kon lahimchisining gazdan zaharlanib o'lganini ozodlikka tasdiqladi va bu bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Hujumsoy oltin konida halok bo'lgan lahimchilarning hamkasbi ozodlikka bo'lib o'tgan voqea haqida shularni aytdi. O'lganlarning ikkalovi ham proxodchiklar bo'lgan. Portlatish ishlaridan keyin konda zaharli gaz chiqadi. Ventilyatsiya yo'q, gaz chiqayotganini bilishmagan yana 2 lahimchi gazdan zaharlanib og'ir yotibdi, dedi o'lgan konchilarning hamkasbi. Hujumsoy oltin konida 2 konchining gazdan zaharlanib o'lgani haqida bundan oldin Samarqanddagi Zafar Xandamov ismli Facebook foydalanuvchisi ham yozgan edi. Navoiy kon metallurgiya kombinatining texnika xavfsizligi bo'yicha mas'ullardan biri 2 kon lahimchisi gazdan zaharlanib o'lganini ozodlikka tasdiqladi va bu bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Ish joyida xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmagani taxmini bilan voqea yuzasidan surishtiruv olib borilyapti. Natijasi ma'lum bo'lsa xabar beramiz, dedi kombinat xodimi. Bundan oldin ham Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli konlarda bir necha fojia ro'y bergan. O'tgan yilning avgustida Hujumsoy oltin konida ustiga tog' jismi qulab tushish oqibatida bir konchi halok bo'lgandi. 2018 yilning yanvarida Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli boshqa bir konda 30dan ortiq oltin qazuvchi qolib ketgani va bir kishining o'lgani haqida ozodlik xabar bergandi. Hujumsoy oltin konida ishlovchi lahamchining ozodlikka aytishicha, konchilar xavfsizligi o'ta ayanchli ahvolga kelib qolgan, 2 yil ichida bir qancha ishchi nobud bo'lgan. Konlarda shamollatish uskunalari ishlamaydi. Zaharli gaz chiqsa filtrlovchi uskunalar yo'q. Ishchilar o'z ishini yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, bu haqda rahbariyatga shikoyat qilisha olmaydi, deydi samarqandlik konchi. Navoiy kon metallurgiya kombinati saytida keltirilishicha, Hujumsoy koni Janubiy kon boshqarmasi tarkibida 2010 yilda ochilgan. Quvvati 150 ming tonna bo'lgan konda oltin rudasi ochiq va yopiq shaklda qazib olinadi hamda qazib olinayotgan rudaning 75% yer osti hissasiga to'g'ri keladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stum tarafdorlari Do'stumni yaqinda mamlakat shimolidan poytaxt Kobulga qaytib, o'zi bilan prezident G'ani o'rtasida paydo bo'lgan kelishmovchiliklarni bartaraf etadi deydilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Taxminan 2 oydirki Afg'oniston vitse-prezidenti, mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum o'zining bosh qarorgohi Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida qolmoqda. U yaqinda Shibirg'onda o'z tarafdorlari bilan o'tkazgan muloqot chog'ida mamlakat rahbari bilan uning o'rtasida kelishmovchiliklar mavjudligini bayon etgan edi. Do'stum tarafdorlari yaqinda uni shimoldan poytaxt Kobulga qaytib kelishini aytadilar. Ular prezident G'ani bilan Do'stum o'rtasida yuzaga kelgan kelishmovchiliklar hal etilishi borasida umid bildirmoqdalar. Do'stumga yaqin siyosiy shaxslardan senator Abdullo Qarluq Afg'oniston vitse-prezidenti bilan prezident G'ani o'rtasida kelishmovchiliklar mavjudligini e'tirof etgan holda yaqinda Do'stumning Kobulga qaytishi bilan G'ani Do'stum munosabatlari yaxshilanishi mumkinligi to'g'risida umidvor ekanini ma'lum qildi. Abdulla Qarluq kuni kecha prezidentlik saroyi bilan Do'stum o'rtasida aloqalar barqaror etilganini bildirdi. General Do'stum taqriban 6 oydan so'ng o'tkazilishi nazarda tutilgan Afg'oniston prezidentligi saylovlarida doktor Abdulla Abdulla nomzodligidan himoyat etgan. Ayrim afg'on kuzatuvchilari boshqa nomzodlar bilan raqobat qiladigan amaldagi prezident Muhammad Ashraf G'anini saylovlarda general Do'stum himoyatiga ehtiyoji borligini aytadilar. Siyosiy kuzatuvchi Ahmad Saidi general Do'stumni saylovlar yaqinida prezident Muhammad Ashraf G'ani nomzodligini himoyat etishi ehtimoldan yiroq emas deydi. Prezident G'ani bilan vitse-prezident general Do'stum o'rtasida yuzaga kelgan kelishmovchiliklar bois Do'stum kamdan kam o'z ishxonasiga borgan. Mamlakat vitse-prezidenti taqriban bundan 3 yil oldin o'zining siyosiy raqibi Ahmad Ishchini Shibirg'on shahrida ishkanja qilganidan so'ng prezident G'ani va Afg'onistonning xalqaro homiylari diqqat e'tiboridan chetda qolgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Asosan musulmonlardan iborat Pokistonda boshqa din vakillari 5%dan kam. Xabarlarga ko'ra, hindu va nasroniy qizlarni islom diniga kirishga majburlashadi. Kvita ismli ayol Pokistonning Sind viloyati Gotki okrugida yashaydi. Ikki singlisi o'g'irlangan va islom diniga o'tkazilgan. Singillarni qaytarishda hukumatdan yordam olish ilinjida. Onam bilan o'tirgandik. Mashinada qurollangan bir gala erkaklar kelib singillarimni olib ketishdi. Ertasiga singillarimning boshqa dinga o'tgani haqida eshitdik, deydi u. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, viloyatda majburiy e'tiqodni singdirish oxirgi yillarda kuchaygan. Jabr ko'rayotganlar yosh qizlar. Ayniqsa Gotki okrugidagi qadimiy Biharchund Sharif maqbarasidan qizlarni o'g'irlash puxta rejalashtiriladi. Maqbara xodimlari esa musulmon bo'lmagan ziyoratchilarning o'zi tomoshaga keladi deya vaziyatni tan olmaydi. Allohga shukr, ko'pchilik shu yerga kelib islomni qabul qiladi. Ba'zan oilaviy kelishadi, bu yangilik emas, asrlardan beri shunday, dedi maqbara xodimi Javid bin Abdulhay. Politsiya vaziyatni boshqacha ta'riflaydi. Go'yoki Kavitaning singillari Panjobda 18 ga to'lmaganlar turmush qurishi mumkin bo'lgani uchun ketgan. Gotki okrugi politsiyasi boshliq o'rinbosari Salimulla Otxo ariza yuzasidan izoh bermadi, lekin ishni bajarayotganini aytdi. Boshqalarni zo'rlab e'tiqodini o'zgartirishga hech kimning haqqi yo'q. Pokistonda e'tiqod erkinligi konstitutsion huquq, deydi u. Pokiston Inson huquqlari kengashi rahbari Uzmon Nuraniga ko'ra, yosh qizlarga majburiy e'tiqodni singdirish nafaqat haqiqat, tadbirkorlikning bir ko'rinishi hamdir. Bunday ishlarni din peshvolari boshqaradi. Ular bundan daromad ham qiladi. Islomga kirgisa, Xudodan savob yoziladi deb biladi. Ularning politsiya, sudyalar, tergovchi-yu advokat butun adliya tizimiga ta'siri bor, deydi Uzmon Nurani. Kvita singillarining taqdiri Pokistonda ovoza bo'lgan. ularning ishi Islomobod Oliy sudigacha borgan. Voyaga yetmagan ikki qiz o'z xohishi bilan musulmonlarga turmushga chiqib, islomni qabul qildik deyishyapti. Lekin Kvitaning oilasi bunga ishonmaydi. O'ngchilar siyosatchilardan diniy erkinlikni jiddiy himoya qilishini so'raydi. Zero ozchilik qatlami o'z diniga bexavotir e'tiqod qilsin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi eshittirishimizni shu kunlarda O'zbekiston ijtimoiy tarmog'ida va O'zbekiston hukumati majlislarida ham muhokama qilinayotgan o'zbek tili mavqei mavzusiga bag'ishladik.
Bu kimning tili? Bu mening tilim turk, o'zbekchasi turonlar tili. Tog'larni egirib erkin yashagan buronlar tili. Bu mening tilim, mening hujjatim faxri konidir. Bog'urlar tili.
Bu o'zbek tili kimning tili degan she'r muallifi Hoshim Hamdam Faryobi. Afg'onistonlik o'zbeklardan she'rni Tabassum Jasur o'qigan. Bu she'r ijtimoiy tarmoqlarni shu kunlarda zabt qilmoqda. Mavzuga o'tsak, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning 2 may kuni O'zbekistonga qilgan rasmiy tashrifi arafasida 20 ga yaqin o'zbekistonlik rus tilli ziyoli rus tiliga rasmiy maqom berish taklifi bilan chiqdi. Keyinchalik ulardan kamida 3-tasi, masalan, Sayyora Hajayeva, keyin yana bitta kandidat Nauk va Faruq Zokirov o'zini imzosini qaytib olgani haqida gap ketyapti. Ayni paytda bu mavzuga o'zbekistonlik vazirlar munosabat bildirdi. Eng so'nggi munosabatlardan bittasi O'zbekiston xalq artisti, O'zbekiston madaniyat vaziri o'rinbosari qo'shiqchi Ozodbek Nazarbekov o'zbek tili davlat tili bo'lib qolishi kerak degan fikrni bildirdi. Bunday fikrlar ko'p, lekin oralarida xalq artistlari, taniqli rassom va kinochilar bo'lgan tashabbuschilar taklifi Kreml propagandasining tarkibi qismi sifatida ko'rilgan nashrda e'lon qilganiga e'tibor qaratishimiz kerak. Ozodlikni aniqlashda bu tashabbus Rossotrudnichstvo va federal agentligi moliyaviy ko'magi asosida faoliyat yuritadigan Toshkentdagi Rus madaniyat markazining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanada muhokama qilingan. Imzo to'plash vazifasini jurnalist Alaxajayev o'z zimmasiga olgan. Taklif axborot vositasi sifatida rasmiy ro'yxatdan o'tgan, lekin O'zbekistonda Rossiya manfaatlarini targ'ib keladigan Vesti.uz saytida e'lon qilingan. Bu maqola e'lon qilinishi bilan shu kunlarda juda ko'p e'tirozlarga sabab bo'lmoqda, lekin eng birinchi e'tirozni o'sha maqola e'lon qilinishi bilanoq o'zbekistonlik jurnalist Sardor Salim o'zini Minbar.uz saytida bildirgan edi. Sopi o'zidan degan maqola chiqardi. Hozir mana juda ko'p nimalar ko'payapti. Yov qolsa botir ko'payadi deganda, lekin ilk qahramon Sardor Salim bo'lgan. Sardor Salim hozir biz bilan aloqada. Sardor Salim, qanaqa bo'ldi? Mana shu maqola qanaqa paydo bo'ldi?
Biz endi jurnalist bo'lganimiz uchun doimiy monitoring qilib turamiz O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida nima chiqayotganini. Shunda birinchi o'q qo'rqqanlardan, mana shu maqolani ko'rib qoldik Vestiuzda endi chiqqan paytda. O'sha payt uni ichida uni maqolani tagida 3 odam imzo chekkan edi. Sayyor Xo'jayeva yana 2-tasi. Keyinchalik Faruq Zokirovlar va Shundanlar Karimovlar boshqalar qo'shilgan, lekin uni ichidan o'sha Sevara Hajayevani familiyasi yo'q bo'lib qoldi. Endi bu manimcha Facebookda ko'tarilgan shov-shuvdan keyin shunaqa bo'ldi, chunki keyin uni o'g'li bilan bog'lashdi, uni familiyasini, o'g'li ham ana investor ekan, hokim bilan janjal qilgan. Shu
Sardor, endi nega endi bugun mana shu 2 may arafasida, 9 may arafasida e'lon qilinyapti? 9 mayda mana Georgiy lentalar bilan bog'liq, o'sha Sovet Ittifoqini sog'inish bilan bog'liq qanaqadir jazavalar boshlangani ko'riladi. Undan tashqari Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov tashrif buyurdi va mana shu tashrif arafasida bo'lganini qanaqadir sirli tuyulmayaptimi? Nimaga bugun?
Menimcha bu shu uyushtirilgan tashabbus bo'lsa ham, lekin bu tayyor zaminga tushgan tashabbus, ya'ni muayyan ziyolilarimizni, agar bilan ziyoli deb bo'lsa, joylarimiz muayyan qismi haqiqatdan ham shuni xohlaydi. Masalan, Ukrainadan farqli o'laroq O'zbekistonda postkolonial elita shakllanadi, ya'ni elitamiz orasida milliy qanaqadir tafakkur shakllanmadi, ya'ni millat sifatida hali shakllanmagan desa ham bo'ladi. Ukrainadan farqimiz shu, ya'ni.
Endi mana Sardor, men sizga uzoq yillar O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi bo'lib ishlagan taniqli yozuvchi Murod Muhammad Do'stni Facebook sahifasida rus tilini davlat tili qilish taklifi tepa imosiga ko'ra boshlanganiga oid fikrini o'qib bersam, e'tibor bersangiz, rus tilini qayta kuchga keltirmoqchi bo'lganlar soni avval 3 ta edi. Ortidan yana 20 tasi chiqdi. Ularning ichi-ichlarida o'rusparast ekani aniq, lekin tashabbus o'zlaridan chiqqaniga shubha bor. Agar tepadan imo bo'lmasa, o'zlari yurak botinib sada chiqara olmagan bo'lardi. Ayonki bu uyushtirilgan tashabbus. Ortida kimlar turganini faqat gumon qilish mumkin. Tashabbus ortidan rasmiyroq javob chiqishi bilan ularni aniq-tiniq bilib olamiz, deya ta'kidlagan yozuvchi. Demak, tepaga imo qildi. Ya'ni bu tashabbusning ortida O'zbekiston turibdimi? Lekin mana shuni ham aytib qo'yishimiz kerak, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tanqid qildi buni. O'zbekiston xalq ta'limi vaziri ham buni tanqid qildi, madaniyat vaziri o'rinbosari ham. Ya'ni bir qanaqadir bir tepada bo'ldimi, bo'lmadimi degan fikrlarni nima deb o'ylaysiz, Sardor?
O'zbekiston hukumatini ongli hissasi bor deb o'ylayman, lekin shunaqa qilib shaxmatda agarda bilsangiz, sukchvang degan sharoit bo'ladi, ya'ni shunaqangi odam sharoit qo'yib qo'shadiki, yoki hukumati u muayyan qanaqadir o'zi xohlamasa ham shunga qanaqadir qadam qo'yish kerak. Ya'ni hozir nima shu taklif go'yoki xalqdan chiqdi, o'zbek ziyolilaridan chiqqan go'yoki taklifga endi hukumat qanaqadir munosabat bildirish kerak. Bildirmasa bu ruslar tomonidan yana chaynalandi. Bu ya'ni mana O'zbekistonda rus tilini xalq xohlayapti, lekin hukumat xohlamayapti degan ma'noda berilishi ham aniq, lekin hukumatni o'zi orqasi turibdi degan fikrga buncha qo'shilmayman. Millatimizni fojiasi ham shunday ekanki, bizani millat sifatimizni hozir mustaqilligimizmi bitta odamga bog'lanib qolgan ekan. Ya'ni hozir mana o'sha odam ketdi, hamma narsa o'zgarib ketyapti. Ya'ni jamiyat o'zini fikrini aytolmayaptida, bu mana menimcha katta fojia.
Demak, men o'rganishimcha bu o'sha Rossiya Kreml tarafidan moliyalanadigan, O'zbekistonda faoliyat olib boradigan Rossotrudnitsva degan tashkilot bor. O'sha tashkilot rus madaniyat markazini 25 yillik tadbirlarida mana shuni planlashtirgan va Lavrov kelishi oldidan bu narsa tashkil qilingan. Ya'ni orqasida Rossiya Kreml turibdi deb baralla aytishga yana qanday dalil isbotlar bor, Sardor?
Buni orqasidan albatta Rossiyaning tashqi siyosiy doira muayyan qismi turibdi. Bu aytganingizdek Ruskiy mir g'oyasi juda hozir Rossiyaning tashqi siyosatida muhim g'oyalardan biri hisoblanadi. Ruskiy mir g'oyasi orqali bilib eski sovet sanonisini, eski sovet hududini yana Rossiya boshchiligida birlashtirmoqchi. Bu o'sha masalan bo'ldi, fond Garchakov fondi bor, tashqi ishlar vazirligini qo'shib yana bir nechta fondi bor. Bu Yevropada ham bunaqa fondlar bor, masalan Regnum Ru sayti bu joyi anaqada juda fond.
O'zbekistonlik jurnalist Sardor Salim fikrlari edi. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Qurultoy eshitirishini tinglayapsiz. O'zbekiston hukumati vakillari ham e'tiroz bildirishni boshladi O'zbekiston hukumat majlisida. Bu mavzu ko'tarilgan va mana shu majlisda qatnashgan taniqli jurnalist, shu kunlarda Nuroniy jamg'armasi rahbar o'rinbosari bo'lib ishlayotgan Sharof aka Ubaydullayev qatnashgan. Sharof aka ham til mavzusiga e'tibor qaratgan. Sharof aka, demak, Abdulla Aripov bu masalada qat'iy tanqid bildirdi va bu tanqid shu kunlarda matbuotda, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalmoqda. Shunga bir aniqlik kiritsangiz, siz bor edingiz o'sha majlisda, Sharof aka.
O'sha prezident apparatida ham ularga e'tibor berilmasin degan ko'rsatma bo'lgan. Hali it huradi, hali xarvon o'tadi degan darajada bo'ldi masalan. Tak, endi muzokarada qatnashganlar u zaylda, bu zaylda munosabat bildira boshladi. Tak, biz buni juda qattiq qoralaymiz, xalqimiz qoralayapti, bu odamlarga nima yetmaydi o'zi? Butun dunyoda yo'q-ku ikkinchi bir bunday, aytaylik, O'zbekistonday baynalmilal bag'ri ochiq xalq. Bular nimani istaydi? Bular bir shunaqa fitnadan deganda o'qishi aytdi bu mavzuga. hukumat majlisiga bu mavzuni aralashtirmanglar. Bu darajada arzimaydi. Bu darajada nima yo'q bu yerda muammo. Endi kim gapirgan bo'lsa dedilar, kim gapirgan bo'lsa. Bu bizni yangi O'zbekistonni, ochiq O'zbekistonni darajasini ko'rsatadi. Bizda hamma teng huquq, gapirish huquqi bor. Gapiraversin dedi. Gapiraversin. Bu mana shu imkoniyat berdik. Mana shu imkoniyatdan biz mana shunday samara olyapmiz. Lekin gapiraversin, ularni kimligini ham bilamiz dedilar. Kimligini ham bilamiz deb endi ochiq gap ba'zilari bir kishi qimmat odamlar ochiq gapda. Lekin dedilar, men bosh vazir sifatida meni o'zimga qancha tosh otsa chidayman dedilar. Qancha tosh otsa boshim yorilsin, huquqimni tutaman dedilar. Otishyapti, chidayapmiz-ku dedilar. Lekin bu degani dedilar, meni lekin mani ona tilimga dedilar, ona tilimga mani ona vatanimni shonimni agar yerga uradigan bo'lsa man chinqirib olishim mumkin dedi. Chinqirib olishim mumkin dedi. Man bunga chidamayman dedi. Mana shunday dedi. O'rtoqlar dedi, mani bu Buxoro sifatidagi bosh vazir emas dedilar. Man bir inson sifatidagi fikrim sifatida qabul qilinganman. Bosh vazir sifatida emas va bu masalani hukumat darajasiga olib chiqmanglar. Bu majlisga bu masalaga qaytmaydi deydi. Tushundingizmi?
Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. Endi o'zbekistonlik ziyolilarni talablari orqasidan biz ular bilan bog'landik. Masalan, Nozim To'laxo'jayev bilan bog'landik va Bernora Qoriyeva bilan bog'landik. Bernora Qoriyeva SSR xalq artisti, O'zbekistonni dunyoga tanitgan katta balet ustasi, O'zbekiston xalq artisti. Shuning uchun uni gaplari avvalgi qisqa berildi. Bernora opani adresiga qanaqa tanqidlar yog'ildi. Sen o'zbekmassan degan ma'noda u albatta ota-onasi ham o'zbek, o'zi ham o'zbek va o'zini fikrlarini bayon qilish haqqi bor. O'shaning uchun Bernora opani hamma gapini hozir e'tiboringizga havola qilamiz. SSR xalq artisti Bernora Qoriyevani rus tili davlat tili bo'lish haqidagi fikrlarini to'la e'tiboringizga havola qilib muhokamamizni davom ettiramiz.
Я знаю, мне звонили домой. Мне звонили, спрашивали, как я согласна или не согласна.
Согласны, да?
Да, вот по русскому языку, да?
По русскому языку, да. Угу.
Да. Вы знаете, Шухрат, что я вам скажу? В день приезда, в день прилета российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, в день его приезда, было в интернете заявление премьер-министра нашего Арипова о том, что Узбекистан ведет войну, начинает войну. Я думаю, боже мой, с кем Узбекистан может начать войну? С георгиевскими ленточками. Ну неужели больше нечем в Узбекистане заняться? Вы слышите, что я говорю?
Слушаю, да. Ага.
Да. Я была так возмущена, я не знала, с кем поделиться этим. На другой день пишут от имени президента написали, Узбекистан приступил к распространению георгиевских ленточек. Что это такое вообще, вот вы скажите? Что это, войну объявляют сначала? На другой день вот такую вещь, вот, ну что это такое? Это же весь мир читает это и удивляется, наверное, так же, как и я.
Это я понимаю, это каким-то образом политика, но язык.
А это не политика разве, язык общения? Вот, например, я узбекского не знаю языка. Ну и что? Я училась в Москве, я жила в Москве. А что в этом преступного? Я не понимаю. Я переживаю за это. Я очень переживаю, что вдруг совершенно отовсюду убрали русский язык. Я покупаю лекарства. Русское лекарство покупаю, они выбрасывают русское объявление и суют туда узбекское. Бртомча, я ничего не понимаю, чего это такое. Нет, почему убирают русский язык? Вы мне вот это скажите, почему?
Ну, суверенное государство, государственный язык.
Ну, что значит у них свой? А мы народ тоже, между прочим, еще не научились. То туда, то сюда. Ну, а я не хочу. Зачем мне силы тратить? Мне 80 лет. Почему я должна на старости лет учить теперь узбекский язык? Почему? Мне моей культуры достаточно с русским языком. И не надо. Если кому не нравится, пусть не разговаривают. Я вообще за то, чтобы люди не меняли своего мнения вот так быстро, как наши меняют. В советское время мы все учились. Мы все учились в советское время. И если сегодня там Арипов или Мирзияев, они достигли вот этих высот, куда их один премьер-министр, другой президент, так это их они все кончали русскую школу, между прочим. И русское образование получили в Советском Союзе. Это Советский Союз им сегодняшний день. Сегодняшний день он должен благодарить, они должны благодарить Советский Союз. Потому что Советский Союз им дал такое образование, что они сегодня такие должности занимают. Жизнь идет вперед, но хорошее не надо забывать. Не надо. А если это хорошее сделало тебя одам калышты, это трижды не надо забывать, а только рахмат етишкере.
Таныклы балерина, эстер халк артисты Бернора Карева, озорлик билан, 3-й май күнге сухбатта рус тилиге давлат мақомы берилиши бизни етиштирган Совет Иттифоқи ва бу иттифоқ ўзагини ташкил қилган улуғ рус халқига эҳтиром кўрсатиш бўлади деб айтди. Гапларни ортидан Бернора Каривани унга фикрга фикр билдириш ўрнига уни сазой қилиш элементлари кўрилди. Мана Шароф ака эшитганимизда қатнашяпти. Шароф ака, Убайдулла, сиз ҳам совет пайтида катта давлат арбоби бўлганингиз, мулозим бўлгансиз. Шу маънода Бернора апани гапларида ҳам ҳақиқат унсурлари йўқми, Шароф ака?
Birleri atanı ve başka bu şeyleri Rus zulsi zamanlarda fikrini tuvale okumaz. Tuvale ahire geçip okuyun. O Rus dilini devlet dili kılıyız diyen gap biti yaptı. Rus dilini hürmet kursatır. Bu Pushkin dili, bu Dostoyevski dili, bu Uluğ Tolstoy dili, bunda hürmet Özbekistan'da sürekeme gelemez. Ha biz Rus mekteplerimizi azı alıp görün, Rus mekteplerimizde А жаннат дейсіз. Рус мәктәбләрімізді имтиязлар, рус мәктәбіге бұлған құлы хаққа өзбейлерді. Ем көпчілігі рус мәктәбіге береді. Хеч кім дат дейткен йоқ. Рус тілі қайсыдыр манада айтәлі өзіге қат, айтәлі абыры етібарге еге, бүтін Европада, Москвада, Россияда чықыш үшін бір көпірі. Лекі ұл, бізі өзбек тілі үшіге меніп тұрышы мүмкін емес. O Özbekistan'da özünün tili var, ana tilimiz var. İkinci ana tili bölüşü mümkün emez. O imtiyazlı, hürmetli ve cüdeyem katta merkebeli tili bölüşü hakkı var. Bu şimdi nümeden nasıl? Lekin devlet tili bölüşü hakkı yok. Gerçiniz de ki de.
Şaraf Ubaydullah fikirleri yedi. Ozodlik bilan suhbatlashgan ziyolilar rus tili orqali o'zbek millati nafaqat buyuk rus madaniyati, balki jahon madaniyati va ilm fani bilan tanishgani va o'zbek olimlari va adiblari rus tili orqali dunyoga tanilgani hamda dunyoni taniganligini iddao qilishdi. Bernora Koriva xonim esa rus yozuvchisi Ivan Turgenevdan iqtibos keltirib, Rossiya bizlar siz ham yashayveradi, ammo hech qaysimiz ruslarsiz yashay olmaymiz dedi. Koriva nazarida O'zbekistonning 30 million aholisi Rossiya davlati bo'lmasa tarix sahnasidan yo'q bo'lishga mahkum. O'zbekistonni xalqaro ko'rgazmada tamsil qiladigan sanoqli rassomlardan biri, taniqli rassom Vyacheslav Oxunov Ozodlik bilan suhbatda rus tilini himoya qilmoqchi bo'lganlarni bo'yniga sobiq SSR sog'inchi deb atalgan toshni osib Putin Rossiyasi botqog'iga cho'kayotgan johillar deb atadi. U o'sha rus tilini davlat tili qilmoqchi bo'lganlar adresiga bir tanqidiy fikr bildirdi. Rassom Vyacheslav Oxunovga quloq solamiz.
Пожалуйста, говорите сколько угодно, но официальный язык, если государственный, документация и так далее, все должно быть на официальном. А как это? По-другому не может быть. То есть живешь в Англии, говоришь на английском, ты вынужден, ты должен. В ту же Англию приезжают и пакистанцы, вот, то есть бывшие из империи английские люди. Их очень много, там их несколько, значит, миллионов, больше, чем, значит, русских в Узбекистане. Но, тем не менее, никто там не настаивает этот, чтобы еще одним государством был язык пакистанский, там индийский или еще какой-то. Ты понимаешь, у нас здесь не догоняют люди, они не понимают, они вообще не понимают, о чем говорят. Они привычно, вот заученные какие-то фразы говорят, никто в Узбекистане не хочет запрещать русский язык. Пожалуйста, говорите, говорите. Но тут одна еще такая вещь. Русский язык – это язык междунационального общения. Вот, это культурная вовлеченность. Да, какая культурная вовлеченность? Центр чарности культуры и искусства, науки и технологий традиционно располагается в странах западного мира, где даже говорить не о чем. Вот. Пожалуйста, изучайте английский, испанский, немецкий и общайтесь с целым миром, с культурами многих развитых народов. Вот. Скорее, межнациональное общение язык должен быть. а международного общения. Они, эта разница есть. Дело в том, что иностранцы приезжают в Узбекистан не корейский или русский язык изучать, а читать узбек. И вот это самое как междунациональное общение, это колониальное мышление, это наследство осталось от империи. Это где старший брат языковой, он как бы и здесь с младшими говорит, вот мой язык, это язык межнационального общения. Это уже другой дискурс, это колониальный дискурс. А нужно говорить о языках международного общения. Тут уже русский язык зависает, потому что он не имеет статус международного. Он имеет только статус межнационального языка, колониального вот такого дискурса.
Демак, улар айтгандек Россия мадениат маркази эмас. Мадениат маркази бу Лондон, Мадрид, Вена, Париж ва Берлин. Агар маданиятга ошно бўлмоқчи бўлсангиз, рус тили эмас, инглиз, немис ва испан тилини ўрганинг. Lekin O'zbekistonda davlat tili o'zbek tili, hujjat va qonunlar davlat tilida yozilishi shart. Angliyada ingliz, Fransiyada fransuz, Germaniyada nemis, Ukrainada ukrain tilida yoziladi hujjatlar. Bu oddiy holatni tushunmagan odamni ziyoli deb aytishga tilim bormaydi, dedi taniqli rassom Vyacheslav Oxunov. Ammo taniqli balerina eski xalq artisti Bernora Koreyeva Sovet Ittifoqi davridagi ma'rif madaniyat bo'yicha mashhur rassom Vyacheslav Oxunov ham davlat rahbarlari ham bugungi holatga yetishdi degan fikrda davom etadi.
Россия надо, Шухрат, везде нужен рост везде, понимаете? Потому что кадров нет никаких, понимаете? Никаких кадров. Арипов сначала писал: "Нам нужны педагоги, русские, знающие русский язык. Нам нужны они". Это Арипов писал. Пошёл, начал работать в этом направлении. Работал, набрал там разрешение, все набрал, чтобы набирать русских учителей. И здесь сообщил о том, что вот помощь российское посольство, значит, вот предложило русских учителей, потому что вы просили, что у вас не хватает русских учителей. А наши сказали: нет, нам ничего не нужно, мы все сами. Это что это такое? Ну что это такое вообще? Кто просит? Когда достают, они говорят: нам не надо. Я за то, чтобы дело делать.
Бизлар одам кыялдырдыңыз ба?
Да. Рахмат етиш керек, только. Иначе вообще Бог накажет вообще. Всех. Не будет смотреть ни на должности, ни на что. Просто накажет и все. За такую неблагодарность.
Taniqli balerina eski xalq artisti Bernora Koreyevaning fikri, demak, o'zbek tilida mutaxassislar kam, ya'ni kadrlar yetishtirilmayapti. Va o'zbek tili davlat tili bo'lsin deb 30 yil oldin o'sha deklaratsiya qilingandan keyin ma'lum bir qadamlar qo'yilmadi. Masalan, Alisher Xomovning yozishicha hech kim tilni o'z ixtiyori bilan o'rganmaydi, ya'ni nimadir evaziga olish kerak. Masalan, Germaniyada, Shvetsiya, Norvegiyada siyosiy qochoqlar til o'rganar ekan, ularga yordam beriladi, moddiy yordam. Bo'lmasa, o'sha moddiy yordam kesib tashlanadi yoki Isroilda ishga kirish uchun davlat tilini bilish kerak. Germaniyada hujjatlar davlat tilida yuritiladi. Ya'ni shu bo'lmasa o'zbek hech kim til o'rganmaydi. Masalan, bizning eshitishimizcha Adliya vazirligiga nizomini ro'yxatdan o'tkazmoqchi bo'lgan jamoat tashkilotlari rus tilida ham nizom topshirishlari kerak ekan. Nega rus tilida topshirish kerak? Buni hech kim bir tushuntirib bera olmaydi. Demak, boshidanoq o'zbek tilini rivojlanishi uchun amaliy tadbirlar qilinmagan. Ya'ni ayb o'zimizda emasmi? Bu savolni men Sharof Ubadillayevga bersam, nima deb o'ylaysiz, Sharof aka?
Ona tilimizda davlat tili bo'lishdagi oqsonligi bizda haddan tashqari yumshoqligimiz. Davlatimiz ham kecha o'tish davrida o'sha aytaylik mustaqillikda shu davlat tili qonuni qabul qilingandan keyin bironta prinsipial masala qo'yilmaganligi. Masalan, bitta degan aytishga kirayotgan janob, bir o'zbek tilida ozginagina ish yuzasidan bir kichkinagina bir bayonnomami, kichkinagina bir inshomi, diktantmi, narsa bo'lmaydimi? Shuni o'zbek tilini o'zi uchun kerak-ku, mamlakatni ichida xalq bilan muomala qiladi, savdo muomalasi qiladi, bozor muomalasi bor. Endi biz shunga juda katta toqat bilan qarab turibmiz. Qaysi tilda gapirsa, biz qulluq qilamiz, ko'ksimizga qo'limizni qo'yib turamiz. Mana o'zbek tilida bir og'iz gapirsa, qarsak chalvoramiz majlislardan. Va so'zingizni yuzasidan aytmoqchiman, mana shu ayrim tashkilotlarda, shu jumladan bizni Nuroyiga ham o'zbek tilini gapga gapga qo'shib gapirmaydiganlar bor. Men respublika tashkilotlarida, shu jumladan Nuroniy idorasida ham Kichkina gina bir mucaz gina diktant, Uzbekistan'da diktant alıyorsun istemiyorum. Diktant olsa, bakalım bana şu rivayedeyim. Uçta tutta yarımızda çıkışıyoruz. Yarımı Uzbekistan'da üç daha, iki daha emal almaydı. Nur aladı. Bunlar sizde Uzbekistan'ı tarif etmedi mi? Bunlar Uzbekistan'ı onunla kuvvetleydi mi? Uzbekistan'da yakışık kuradı mı? Yok, bunlar hamısı zimman. Uşalarda altın güzel verirdi. Uşalarda bahriye tartardı. Ama onlar da bir de mesela Uşalarda şu keçek ruhatta gibi tutakçılarını Nurhani Cengaylar'sa kayta kayta dastırhanlarda kayta kayta ziyafetlerde koronan ve ben disidentler girdim yana değil ben. Açılacak. Hiç kim gelmeydi. Hiç kim gelmeydi. Şunun için onlar da aldın alışın biz milli gururumuz hakkında edip gafıra vurmayı, gıdaklat kılığa vurmayı biz amaldayım, o zaman iş kılışımız gerek. Amalda. Ben Kuşa'da Rus kılı gafırganında tamir bir şey seneyle. O yüzden ana kılığını yaptı. Lakin devlet münazı nispeti iş kekir yaptı mı? Devlet kılığı bilişi şart. Ancak umum sağol cevapta sağol kılalmayız. Bundaylar kapsa diye mi oturttu? Hayratlı diye mi oturttu? Ondan taşkarı katta katta idare diye mi oturttu? Gerti gerti kokuş olmaydı. Şunun için Uzbek kılığına karar takışı için, devlet kılığı eğlenişi için, dünya mıkıyasında avrısı buluşu için, Uzbek kılığına devlet kılığı kılışı için bir ameli çareler kuruş gerek. Bunu paytikildi.
Nurani Cemgarması, reis Urunbasarı, tanıklı jurnalist. Şarafaki Ubaydullayev fikirler yedi. Uzbekistan'da Mikhail Gorbachev başlap bergen oshkoralik siyosat tufayli millet öz devlet tilini belgilash huquqiga ega bo'lgan edi bundan 30 yil oldin. 1989 yilning 21 oktyabrda Uzbekistan Oliy Kengash tomonidan Uzbekistan'da davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi. Davlat tili to'g'risidagi qonun matbuotda qizg'in muhokama qilindi. Ko'pchilik ziyolilar o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishini qo'llab-quvvatlab ko'chalarga chiqishdi. Bugun ham tilni himoya qilib ko'chaga chiqayotganlarni ko'ryapmiz. Endi 30 yil oldingi davr bilan bugungi davr o'rtasida qandaydir nuans farq bor. Hozirgi kunda ko'p tillilik rivojlanayotgani ko'rinadi. Masalan, Google'ni olsak, Facebook'ni olsak, barcha tillarda faoliyat olib borish mumkin. Bitta tugmani bossangiz, til o'zgaradi. Bu zamonaviy texnologiyani bizga bir hadyasi, ya'ni muammo o'z-o'zidan yechilganday. Shu ma'noda o'zbek oydinlaridan biri mana olovli yo'llarda jadid rolini o'ynagan, o'zbek teatr rivojlanishida katta xizmat ko'rsatgan ijodkor Bahodir aka Yo'ldoshevni fikrlarini eshitib ko'rsak, eshitirsimiz oxirida. Bahodir Yo'ldoshev qancha ko'p til bilsak, shuncha yaxshi degan fikrini ifoda qildi.
Я думаю одно только. Понимаешь, да? Я думаю одно только, что чем больше человек знает языков, тем лучше. Вот это я знаю точно. Вот. Жана Ибн Сино, Жана Бируни, агар уши тараплана гапырсак, то они читали книги Аристотеля. Вот. Они знали книги Аристотеля, они знали книги Платона, понимаешь, да? Знать язык, что в этом плохого? Нема сияман. Тыль бильян дейді, дуньяны билан дейді. Понимаешь? Статус, не статус. Хама китаплар, мана советтан калян китапларны кайсы тылды. И мана дилек санатты узын ала деген болса, мана дилек теория бойынша, мана санат теориясы, жаны өзбекләрдә санаты, театр санатының теориясы, һеч кем язган юк аны, кийен булганда адам бер нәрсәне өйрәнәмен дисә, канча тел белгәне шунча яхшы. Дима мана дилек беләмен, uchta to'rtta tем более o'zbeklar nihoyatda iste'dodli odamlar bolalar o'zbekni bolasi iste'dodli ular tilga ayniqsa tilga tez mana deylik samarqandlik bolalar tojik tilini ham biladi o'zbek tilini ham biladi rus tilini ham biladi ingliz tilini ham biladi nimasi yomon eronni tillarini ham biladi bu bolalar buni hech yomon joyi yo'q ingliz domlasi kelib gamletni qo'ygan bizani teatralni institutda nimasi yomon o'ynasa bola endi qarang yaqinda fransuz aktyori kelib fransuz aktyori Fransua Shatto Olimjon Salimov bilan Ulug'bek madrasida Ulug'bekni o'ynadi o'zbek aktyorlari bilan birga Samarqand teatrining aktyorlari bilan birga gap shundaki Putin ham Jirinovskiy ham bular o'tadi, til qoladi jo'ra. Ular o'tadi. Che takoy? O'tadi. Bolalarni kruzori oshadi. U faqat politika uchun shug'ullanish uchun til o'rganmaydi u bolalar. Поэтому я не знаю, менеджер. Men hamisha til bilish tarafdori edim. Men o'zim deylik rus tilini maktabini bitirgan o'zbek, oldin rus tilida o'qiganman, keyin o'zbek maktabiga ko'chirishgan, o'zbek maktabini tugatib o'qiganman. Chulchut tili bo'lsa ham shug'ullansin, politika bilan shug'ullansin. Bu umuman chulchut tilini bilgan odamlar ham politika bilan shug'ullansa bo'ladi. Odam omiy bo'lmaslik kerak. Я думаю, так. Yana o'ylab ko'ray, может, ashubayman.
Tarixiy teatr arbobi, xalq artisti Bahodir Yo'ldoshev fikrlari eshittirishimizga yakun yasadi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.